Zemodu zarrakadak egokiak dira?
Bai, oso politak.
Bi aste dara matzat pastilekin, eta 14 kilo galdu ditut.
Pisu berdina egunero?
Kilo bat zehazki. Goizean esnatu eta gauerako galdu duzu. Bueno, egia esan goizalde.
Ez, ez, Obelix, ez. Edabearen eragina iraunkorra da zugan, gogoan izan txikitan marmitara erori zinela.
Gogoan izan txikitan marmitara erori zinela. Nan, betiko leloa.
Ara, erromatarrak!
Novita!
Iberriro!
Novita!
Iberriro!
Novita!
Iberriro!
Novita!
Iberriro!
Hau alda gure umentzat nahi dugun telebista.
Ez dik merezi hemen geratzea, goazen!
Ikusentzunezkoak eta euskararekin zerikusia duen gai bati heldu behar diogu segidan, bikoizketari eta bereziki euskarazko bikoizketari. Bikoizketa euskaraz kolektiboak bere kezka agertu du Euskal Herriko euskarazko bikoizketa desagertzea dela eta. Kaleratu dituzten datuen arabera 2008an bikoizten zenaren erdia bikoiztu zen 2012an eta aurten 2013an berriz 100 ordu baino gutxiago bikoiztu da euskaraz. Honek euskararen normalizazioan beste eragin ezkorra izan dezake uste dute, eta egoera salatzeko protesta ditu dute gaur arratsaldean Donostian. Zinemaldiaren baitan, Euskal Zinemaren eguna dela baliatuz, kalera aterako dira, arratsaldeko 6:30etan jarri dute itzordua Kursal atarian. Guztiontaz hitz egiteko gurekin ditugu Bikoizketa Euskaraz kolektiboko Mikel eta Aintzane, egunon eta mi esker bioi gurera gerturatzeagatik.
Kaixo, egunon.
Egunon.
Bueno, alarma piztu duzue eta argi azaldu duzue zuen postura, bikoizketaren alde zaudete, euskarazko bikoizketaren alde bereziki, baina askok pentsa dezakete, ikusentzunezkoa jatorrizko hizkuntzan ikustaren aurka altzaudete.
Ez, batez. Uste dugu eskubide guztia daukegula, bai bertsio originalean azpitituloekin entzuteko eta ikusteko, eta era berean botoi bati sakatu besterik ez dago, eta azkenean ETB bat euskara utxian daukeun kate bakarra izanik, iruditzen zaigu euskaraz ikusteko tentzuteko eskubidea dagoela.
Beraz uste duzue bateragarriak direla, ez dela kontra jarria.
Ez, eta bueno, Euskal Telebista nolabait hizkuntza minorizatuen erakusleio bada, beaz, diskriminazio positibo bat egin beharko luke beti euskaran alde, eta naiz eta guk ere ondo ikusi jatorrizko bersioa Euskal Telebistaren lekua bintzat elitzake izango hori, beste telebistek hori egin dezatela, Euskal Telebista baino lehenago. Adibidez, Alemanian inglesa kristu guztiak daki, baina pelikulak hala ere bikoizten dira. Osea, aukera ematen da, bertsio originala ikusteko, edo alemanez ikusteko, baina intzenek esan duen bezala.
Baiz, hori zabalduta dago ez, Europako beste zenbait herrialdetan ohitura handia dagoela aspaldidanik pelikulak berezko jatorrizko hizkuntzan ikustekoa azpitituloekin, baina aldi berean bikoiztu ere egiten da. Hori ez duzue nahi oharkabean pasatzerik, ez bi gauzak egiten dira.
Bai, horixe.
Baiz, aukera izatea azkenean, ez? Bakoitzak erabakitzea bai bikoiztuta edo bertsio originalean ikusi nahi izatea.
Aipatzen zenuten zuen idatzian esaterako, dirudienez hitzez hitz zenioten azpidatzizaleek filmak, dokumentalak, fikzioa oro har jatorrizkoan ikus dezagun nahi dute. Jatorrizkoan baino ez.
Bai, baina Euskal Telebistaren helburua sortu zenetik eta 30 urte hauetan Euskal Telebistaren helburua behar bada beste bada. Ez da zinea, ez dakit bere osotasunean erakustea eta baizik euskeaz emisio, telebizioako emisio bat egotea, euskera hutsean osoa. Euskera ez daukalako normalizatua, eta bar, orduan bertsio euskalduna derri hor egon behar du Euskal Telebista, beste lekutan baita ere, baino gurean derri horrezkoa.
Izan ere, euskarazko bikoizketaren historia erabaldututa dago EITB-rekin, ez da? Batipat, horrekin lotuta hortik kanpo oso zaila da bilatzea euskarazko bikoizketarekin lotutako lanik.
Bai, noski guztiz lotuta dijoa ETB batekin, gaina sektorea 30 urte dara matzalanean, eta ETB ere 30 urte dara matzalanean. Esan nahet, guk uste duguna behintzat da bikoizketa euskararen normalizazioan laguntzen duela, hizkuntza ez da ikasten soilik idazten edo hitz egiten, entzuten ere, eta ETB bat Euskal Telebista zertarako dago euskara bultzatzeko ezpada, ez?
Mm-hmm. Badago, nik uste dut beste puntu bat, nahiko, zakit, derri horrez, begira, adibidez, euskarak normalizazioa lortu nahi badu, euskara horrek frogatu behar du bere komunikaziorako baliotasuna arlo guztietan, osea, epai iketetan, kale hizkuntzan, ez dakit, lapurren arteko, ez dakit berdin zait, nun, ez? Niko gogoratzen naiz Euskal Telebistak intzula emisio bat, Perry Mason, ez dakit gogoratuko zaten, Perry Mason izan zen, seri luze izan zen, igual, ez dakit, 50 ateletik aurrea, oendela urte deixente. Seri hori, era bat euskaraz egin zen, eta ez dakit, nik uste seri osoa pasatzen zutela epaiketetan. Bai, epailariak, fiskalak, denek euskaraz egiten zuten, eta euskara frogatu zen, eta euskarak mundu hori, ez dakit, karo, egokitzaileak daude, itzultzaileak daude, eta euskarak, ba, bueno, krak batzuk egiten zitun, ez zeukalako gaitasuna handirik, horri erantzuteko hitz asko berriak ziren, baina orain epaiketetan erabiltzen dien hitz asko, ba, orduan frogatu ziren eta orduan zea mugitu ziren, ez? Orduan bikoizketak balio izan zuen, ba, mundu hortan bertan euskara normalizatzeko.
Eta ekarpen bat ere egin lezake esaterako, ordura arte erabili ez diren hitzak, ez? Eremu edo sektore berezietan aipatu duzu epaitegietakoa erabili daitezken hitzak zabaltzeko edo horien sozializaziorako ere balio dezakela uste duzuen. Esaterako euskarazko bikoizketa ekin ezakite horrela bote prontoan etortzen zaigun irudia askori da marrazki bizidunak. Ez ote dago oso lotuta euskarazko bikoizketa marrazki bizidunetik hortik kanpo ez aldago aukera gehiago, nola ikusten duzu hori, lotura hori gure herrian gertatu dena, ez, eta hor presente dagoena.
Bai, egia da binkulazio hori oso erraza dela egiten, azken finean gehien bikoizten dena gaur egun orain marrazki bizuna dierako, baino bai daude pelikulak, telesaiak, dokumentalak, eta gero beste gauza asko galdu daitezke, normalean ezkea konturatzen hortaz, ez, baino kuñak, espotak, ascensoreko off ahotsak, nizeakit, bideo korporatiboak, interneteako bideoak, gauza asko dago, ez, ez da bakarrik marrazki bizidunak.
Esaterako aipatu dugu sarreran euskarazko bikoizketan, bueno, murrizketa ba hundiak egin direla azken urte hauetan, aurten 100 ordu inguru bikoiztu dela euskaraz, zer bikoiztu da euskaraz esaterako aurten?
Bueno, aurten bikoiztu da, bueno, Doraemon. Eta oraindik ere emititu gabe daude, baina ja bikoiztuak daude. Osea, ETB-ek daukan politika izango da hemendik aurrera, bueno, uste dugunez, dakit zeia ezpadia gauzak aldatzen, errepikapenak. Orduan, azken urtetan egin dena, bueno, azken aurte mintza gehien bat, serie pare baken duta, marrazki bizidunak izan dira. Besteik ez, dokumentalak ere ez dira zehatu, bikoiztu, osea, aurrei begirako telebista esan nuke infantil bat bihurtu da, bueno, bakigu, beste gozago kirolarientzat eta aurrentzat, baina hor badago adiez gazteentzat ez da ezer bikoiztu. Ezer. Orduan hor badago utxune izugarria helduena, zesanik ez, baina gazteentzat ez dago. Ta gazteek euskainola edo erderara jotzen dute, ez daukatelako hizkuntza referente normalizatu bat eta gaina ez daukatelako produktorik euskeraz beraientzat.
Egia da pare bat pelikula bikoiztu direla aurten euskarara, baina kontutan hartu behar dugu noizko pelikulak diren. Ez dira orain duela bi hilabete o duela sei hilabete ateratako pelikulak. Bikoizten ari diren pelikulak, o iristen diren pelikulak dire, durela 4-5 urtekoak, azkenean material horrek ebai obsoleto bezala ikusten da, ez? Material hori. Jendeak ez du ikusten, duela 4 urteko pelikula bat zinean ikusitakoa gazteleraz, nola ikusiko du euskeraz?
Baiz, beste galdera da, gehiago bikoiztu euskaraz bai, baina zer bikoiztu, ez da? Ez bakarrekan kantitatea, baizik eta ze produktu mota bikoiztu eta ze politika mantendu edo aurrera eraman euskarazko bikoizketarekiko.
Bueno, entzun dugu, nik uste, bueno, asko, entzun dugu telebista generalista bat nahi degula, edo hori dela bidea, eta generalista izatea bada denetik eta kalitatezkoa. Eski hori da, eta bati bat egungoa. Eta gaina estrenoa balin bada lemizi euskeraz, osea, bueno, badakigu ze gertatu den San Mameseko dokumentalakin, ez? Samaniseko historiaren dokumentala euskeraz erderaz eginda, baina ja hiru aldiz edo bota dute erderaz euskeraz bota baino lehen. Mm-hmm. Orduan, bai, badakigu gehiengo ardalduna dela Euskal Herrian, baina euskararen diskriminazioa kontuan hartuta derriortu beharko litzaketak, ez dakit gure telebista da, eta Euskal Telebista da, dena lehenbizi euskeraz estrenatzea. Berdin luzemetraiak eta dena, lehenbizi euskeraz, eta gero etorriko da beste guztia.
Kritika zorrotza egiten diozue EITB-ri eta bertako zuzendaritzari, uste duzue ETB batekiko edo ETB birekiko ba jokaera ez dela berdina, postu garbia dagola ETB biren aldekoa. Honen aurrean ze asmo, ate gehiago jotzeko asmorik baduzue?
Bateak txixamarra daude egia esan, Ez, izan ditugu harremanak bati bat kulturarekin Jaurlaritzan eta, bueno, oraingoz ez daukagu erantzun zuzenik, baina, bueno, harrera ez da txarra izan. Nik uste dute, bueno, pixkat replanteatzeko momentua dela. Erabaki batzuk hartua daude, baina nik uste dute berriz atzera egiteko aukera izango dela, eta, bueno, presupuestuak beste erabatea aurrekontuak zatu modatu ditezkela. Orduan gukateak, bueno, bai, jo ditugu, pentsatzen dugu gaur bertan ere, joko dugula beste alako kolpetxo bat, baina itxaropena ez da oso handia.
Hombre, kontutan izan behar dugu ere, adibidez bai Katalunian eta bai Galizian bikoizten diren ordu kopuruak ere oso ezberdina direla euskararekin konparatuta, ez? Katalunian adibidez badute 8 milioi euro presupuestuan eta aurreko urtean intzien 2000 ordu bikoiztu katalanaz soilik, eta produkzio berriak bikoizten dituzte, eta gauza asko bikoizten dituzte, ez? Orduan ez dugu lertzen zergatik gu ezin dugun euskarara bikoiztu beraiek bezala, o behintzat aukera izan.
Alarma jo duzu euskarazko bikoizketari gabe euskararen normalizaziorako ekarpena txikitzen delako, baina baita noski lanbide baten etorkizuna kolokan dagoelako, ezta?
Bai, lanbidearena noski, bai. Baina kontuan izan behar dugu, 30 urte damazkigula bikoizketan. Horrek esan nahi duena da diru asko eta diru publiko asko erabili dela gu trebatzeko. Ikastaroak egin dira eta hasiera batean apostua oso trinkoa izan zen. Eta orain hori dena isten badago enpresa horiek esaten badute beste gauza bat egitera goaz eta bikoizketa utzi egingo dugu, azpiegitura hori euskarak daukan azpiegitura hori. Oso, imaginatu bai liburuak ja ez dira itzuliko, liburuak bertsio originalean irakurri behar direlako. Orduan ez dugu Shakespeare euskarara itzultzen, ze jo, ingelesez askoz zehagoa da, ez? Orduan pentsatu, itzultzaileak lanik gabe katuko, vale, ondo, itzultzaileak lanik gabe katuko dira, bikoizlariak lanik gabe, baino garrantzitsuena da itzulpena edo bikoizketa desagertu egingo dela. Azpiegitura euskal kulturaren azpiegitura bat pikutara dijo azetik gaina, bueno, bai, tresneria garestia da eta estudio horiek ez dira goizetik gauera zehatzen, ez? Antolatzen.
Orokorrean bikoizketa orokortasunan hartuta bikoizketa desagertzeak ze ondorio kar ditzake?
Hombre, azken finean lehen esan dugu ere, ez? ETB bat euskara hutsean egiteko sortu zen telebista bat izanik, zergatik ikusi behar dugu hutsutxean bertsio originala bai ingelesez, bai japoniarrez, bai zen karo, Shin-chan eta Doraemon eta guzti hauek japoniarra dira. Orduan zergatik ez atratu berdina ematen ETB biri, adibidez ETB bin ez dago inungo arazorik gaztelerazko bikoizketa entzuteko eta ikusteko, eta ETB baten bai. Nik uste dut hizkuntza galduko duela asko euskarako bikoizketa desagertzen bada.
Bai, eta hizkuntza galduko du eta hizkuntzaren prestigioak ere. Osea, ez badugu euskaraz estrenorik entzuten, ez badugu kalitatezko marrazkirako dokumentalak, ez baditugu euskaraz entzuten euskarak prestigioa galtzen du eta, bueno, pues bere ez dakit goitiberako tasun hortan, pues pausu bat atzera.
Burura atorkit euskarazko sorkuntzari ere eragin dizaioke? Esan nahi dut, euskarazko ereduak ez baditugu, belaunaldi berriak esaterako, euskaraz sortzeko ere, akaso eragina izan dezake sorkuntza horretan ere?
Bai, hizkuntzaren normalizazioan. Sorkuntza atzetik dator, o batera dator. Hizkuntza normalizatu balin badago, hizkuntza hortan, sormena horregongo da, normalizatuta balin badago, ez da? Eta esan hizkuntzaren trebatasun hori, bikoizketak eman duna, itzultzaile, egokitzaile jende asko dago, teknikariak eta bar, baina eske itzultzaileak eta egokitzaileak izugarrizko lan egin dute, oso kritikatua, egia da. Alde batetik jendeak jarri izan ditu bikoizketa batzuk, bueno, komentarioa badaude, ba, oso artifiziala diala eta bar, baina ikusi egin behar da, hizkuntzak ze alegin egin behar duen, ba, ez dakit, japonesen abora, espainetan, sineskor egiteko, ezta.
Hori ere galdetu behar nizuen, bada lanbide bat oso kritikatua dena, ez? Horrela bizitzen duzu zuek kritikak jasotzen dituzu batetik eta bestetik?
Bai, badakizu, bueno, eta telebistak eta irratiak. Euskara, claro, normalizazio honetan, euskarak, ez dakit, egokipen izugarri egin behar izan du, orduan, artifizialtasun hori, hor dago, euskaltzaindiaren ohar zehatan daude, ba, G eta J eta gauz guzti horiek asko artifizialtzen dute hizkuntza, baina horiek dira bideak hori kaleratzeko eta hori euskara normalizatzeko, horiek dira bitartekoak, bai telebista eta bai irratia, ez? Hortik, badaude, norma batzu guri oso gogorrak egiten zaizkigunak, guretzat gure lanean, asko zerraixagoa da, kaleko hizkuntza erabiltzea, baina presioak daude guk egin dezagun ba euskaltzen diren azkeneko legea batzutan gainera kontrako etortzen da batzutan bai berehala eta holako goza baina bueno euskaltzen diak ere oso lan zaila dauka eta bueno pues alde hortatik uste dut jendeak egiten duen kritika batzutan erresegia dela eta defentsa gutxi egon dela bizkat utzi da besterik gabe jendeai hori esaten eta ez da argumentatu ba ze zailtasuna dauzkan euskarak kriston zailtasuna dauzka Bizkaitar batentzat abertze alegina izan den euskara batua. Guretzat, gipuzkoarrontzat, igual ez da beste izan, baino, pentsa, haiek zenbat eman duten euskara batuaren alde, haiei bai egiten zaila, baina izugarri, arrotza, gurire bai, baina zenbait gauza, bai. Oain, nik uste ja, asko lan asko egin dela, alde hortatik, eta, osea, asko, bueno, bikoizketa ordu desente egin dira, eta orduan nik uste ja geota sineskorragoa dela, ez? Bueno, nik ez dut sinistenen, ba, bueno, zakit parte hartu duten, baina, bai, zerbaitetan bai, eta garbi dago esaten duten ez, euskal, osea, Xintxan euskeaz oso kalitate handikoa dela, Espainiako, beste, bueno, Espainia, Katalunia eta horko bikoizketarekin konparatuta, euskara ja homologatu dela, bikoizketak ja badula maila profesional bat, baina hori dena denon poltsikotik atera da, lan guzti hori, ente publikoa delako eta hori.
Bortxe, euskarazko bikoizketa sos, alarma hori ba, martxan jarri nahi izan duzue, eta gogoratuko dugu gaur arratsalderako deitu duzuen mobilizazio hori, arratsaldeko 6:30etan, kursalatarian deitu duzuena, intzan ez horret gehitu nahi zenuen?
Bai, ni informazioa eman nahiko nuke, bueno, jarraitzeko asmotan balin ba zaudete, eta bueno, Facebooken bikoizketa euskaraz, eta Twitterren abildua bikoizketa bitartez egin dezakezu hor zintzilikatzen ditugu, egin beharreko protesta edo ekimen guztiak, eta bueno, bideoak eta elkarrizketak, mediotan egingo ditugun elkarrizketak, seguruen ikorre aurkituko dituzu ere.
Ba, hortxe duzu informazioa, mi esker, Mikelain eta Intzane, bioi, ona gure estudiotara gerturatzeagatik eta animo.
Dalei.
Zuei, eskerrik asko.